Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 5 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët të shqiptar thonë se sërbet nuk do të kërkojnë asgjë më tepër se dokumente ahtisarit, por sërbet theksojnë se ata nuk e pranojnë këtë dokument. Ekspertët ekonomikë shprehin shqetësim që importi ende vazhdon të mbetet shumë më i madh se eksporti në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur kënaqësi se betejë për ndaljen e rrjedhjes së naftës po përfundon me sukses. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan janë vrarë 6 policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se betejë e gjatë për ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës po ja afrohet fundit.
The long battle to stop the leak and contain.
Rrjedhja betejë e gjatë për ndaljen e rrjedhjes dhe mbledhjen e naftës është afër përfundimit dhe ne jemi shumë të kënaqur me këtë, tha mbrëm në shtëpinë e bardhë presidenti amerikan Barack Obama. Autoritetet amerikane i kanë dhënë leje kompanisë British Petroleum që të injektojë beton në gypin e pusit të dëmtuar të naftës thellë në ndet. Ky vendim u bë në bazë të kompletimit me sukses të injektimit të baltës së rëndë më herët gjatë ditës së djeshme. Vlerësohet se rrjedhja e naftës është katastrofa më e madhe e ambientit në historinë e Shteteve të Bashkuara. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev i ka shkarkuar disa zyrtarë të lartë të ushtrisë për shkak të dështimit për ta shpëtuar një bazë detare afër Moskës nga zjarret. Këtë vendim ai e shpalli mbrëmë në Moskë pasi e ndërpreu pushimin e tij veror. Ministria për Situata Emergjente ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, zjarrfiksit i kanë dalur afro 300 zjarre, por qindra zjarre të tjera po vazhdojnë të shkatrojnë fshatrat dhe malet. Raportohet se disa nga zjarret janë jashtë kontrollit. Kabul. Nga një sulm vetvrasës kundër konvojit të forcave të sigurisë afgane dhe të NATO-s në pjesën veriore të Afganistanit, janë vrarë së paku 6 policë dhe plagosur 13 vet persona. Një zyrtar lokal në provincën Kunduz tha se forcat e sigurisë ishin në patrullim kur sulmuesi vetvrasës me veturën e tij u përplas në ta. Ai theksoi se në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti i njësisë policore të Afganistanit. Nuk kishte të vrarë në mesin ushtarëve të jashtëm, por dy ushtarë amerikan ishin plagosur. Në provincën Kunduz janë të vendosura trupat e Gjermanisë dhe të Shteteve të Bashkuara si pjesë e forcës së ndërkombëtare prej 120.000 ushtarëve të jashtëm në Afganistan. Bishkek. Presidentja e Kirgjizisë, Roza Otunbajeva, ka pranuar se forcat e sigurisë së vendit të saj i kanë shkelur të drejtat e minoritetit uzbek gjatë trazirave etnike vdekjeprurëse në muajin qershor. Siç që transmeton agjencia AFP, ajo këtë e ka pranuar pas akuzave nga ana e grupeve për të drejtat e njerëzit dhe nga OKB-ja se forcat e sigurisë së Kirgjizisë pas trazirave i kanë marrë në shënjestër uzbekët. Otunbajeva i ka konfirmuar akuzat dhe ka cituar disa raste specifike, prej të cilëve veçohet incidenti për të cilin ishte raportuar gjërësisht e në të cilin dy uzbek etnik ishin vrarë nga policët gjatë një operacioni në fshatin Nariman në muajin qershor. Tokio. Sekretari përgjithshëm i OKB-së së Ban Ki-moon sot gjatë vizitës së tij të parë në Nagasaki është takuar me viktimat e sulmit me bombë atomike. Nesër ai do ta vizitojë Hiroshimën. Ban Ki-moon do të jetë i pari sekretari përgjithshëm i OKB-së që merr pjesë në ceremoninë memoriale paqësorë në Hiroshim, me të cilën përkujtohet sulmi me bombë atomike në këtë qytet më 6 gusht 1945. Në këtë ceremoni do të marrin pjesë përfaqësuesit të afro 70 vendeve, përfshirë edhe ambasadorin amerikan në Japoni, John Rus, i cili do të jetë përfaqësuesi i parë amerikan që e bën këtë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Sërbet e Kosovës nuk do të kërkojnë asgjë më shumë se sa lejon dokumenti ahtisarit, pasi kjo do të paraqisë rrezik për ndarje të brendshme, vlerësojnë zyrtar qeveritar dhe antar të kuvendit të Kosovës. Por politikanët sërbe kundërshtojnë këtë qëndrim dhe thonë se sërbet nuk e kanë pranuar planin ahtisari. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lutfi Haziri ishte antar i grupit negociator të Kosovës në bisedimet në Vjenë dhe aktualisht ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se dokumenti i Atisarit, i cili siç thotë ai është përkthyer në obligime kushtetuese për Republikën e Kosovës, rregullon të drejtat e komuniteteve etnike në veçanti për komunitetin serb.
Doni Atisarit është të rrekur në via të Kuqe të delegacionit unitetit në atë kohë që është udhëz nga presidenti Sejdiu dhe çdo lëvizje është i planit Kosovën e çon në ndarje të mbrëmshme territoriale cila është rrezikshme, jo funksionale dhe e defekton seriozisht funksionalitetin e shtetit. Krijon struktura dhe institucione paralele të mbrëmshme dhe pamundson Prishtinën si qendër politike të vendosjes me shtri autoritetin në territorin e saj të garantuar tashmë kushtetues. Ndarja e mbrëmshme është më rrezikshme se ndarja e Kosovës, absolutisht edhe se çdo propozim tjetër i marr që po vjen prej Beogradit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ahmeti Sufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ai thekson se dokumenti i Atisarit dhe rrjedhimisht edhe kushtetuta e Kosovës siguron të drejtat e komunitetit serb më tepër se çka cila do pakis në vendet në rajon dhe më gjerë.
Hapja pakos Atisarit ose ofrimi i kushteve tjera në mënyrë speciale e prish balancën, konsiderojmë edhe në Kosovë, por ndikon edhe në rajon. Prandaj pakoja Atisarit me gjithë ato pengesa që ka mund të ketë perin rastin e realizimit është ajo që ka mund të jepet minoritete më shumë se sa që në fakt ka shumica. Konsiderojmë se të drejtat e minoritetit serb janë të plotësuara në Kosovë dhe absolutisht nuk do të duhej ndryshuar gjendja për shkak se do të kishte pengesa për të ardhmen.
Por kështu nuk mendojnë politikanët serb të Kosovës. Ata thonë se dokumenti i Atisarit është i papranueshëm për serbët e Kosovës dhe për Beogradin zyrtar. Marku Jakshiç, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thotë se serbët e Kosovës nuk duhet të kërkojnë asgjë nga institucionet e këtij vendi.
Atisari e plan kontaktave nuk e përkthen od strane dërgjove Serbie.
Plani Atisarit ashtu si që është, nuk është pranuar nga ana e shtetit të Serbisë dhe as më pak nga serbët që jetojnë në këto hapësira. Thjesht ky plan nuk guzon të jetë tema debatit për ne. Unë mendoj se kur far bisedimesh për realizimin e të drejtave ose privilegjeve, serbët nuk duhet të kërkojnë nga Prishtina, sepse në betejën e gjatë politike ne duhet të mbesim qytetar lojal të Serbisë, tha Jakshiç. Mendim të ngjashëm ka dhe Dragan Velić, politikan serb i Kosovës Qendrore. Ai thotë se është e tepër të bisedohet lidhur me të drejtat që siguron dokumenti i Atisarit, kur kjetë parasysh që serbët nuk e kanë pranuar atë.
Po vizit që naj vashni e sushtin së stvar jetë dhe nasë status në pitënje.
Për ne, qështja esenciale dhe më rëndësishmi është ajo e statusit. Kjo qështje do të reguloj edhe qështje tjera. Sot po flitet për qështje teknike. Unë nuk e di se cila qështje teknike do të mund të zgjidhej e të mos preki qështje e statusit. Këtu ndoshta edhe ekzistojnë disa qështje me më pak rëndësi, të cilat janë teknike si zgjidhje të përkohshme që nuk do të preknin statusin, por kjo nënkupton zgjidhje të disa çështjeve të cilat nuk do të ishin zgjidhje afatgjate dhe stabile. Ne këtë gjendje kemi tash 10 vjet dhe thjesht rreth kësaj çështjeje nuk do të duhet të harxohet kohë, përfundon Velić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tregtia jashtme e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me deficit të lartë, pasi sipas të dhënave zyrtare, edhe gjatë këtij viti importi vazhdon të mbetet shumë i lartë se eksporti. Ekspertët vlerësojnë se këto të dhëna janë shqetësuese, ndërsa prodhuesit ankohen për politikat tatimore në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se importi ka qenë parafërsisht i njëjtë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kurse eksporti ka shënuar rritje.
Dallimi është mjaft i vogël mes importit në vitin 2009 dhe vitin 2010. Struktura e mallrave që janë importuar gjithashtu është e njëjtë parafërsisht. Në vitin 2009, në 6 muajin e parë kemi pasur import prej 892.6 milionë eurove, kurse në vitin 2010, 6 muajin e parë kemi pasur 893.07 milion euro import të madhërosh.
Edhe përkundër asaj që Kosova është bërë pjesë e marrëveshjeve të ndryshme rajonale, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilanc negativ tregtar. Vlera e vogël e eksporteve kosovare është arsyetuar me cilësinë e dobët të prodhimeve vendore kundrejt vendeve të zhvilluara, por me kalimin e viteve prodhuesit vendor pavarësisht barrierave të shumta kanë arritur të përdorin teknologjinë bashkohore dhe kanë rritur në masë të madhe cilësinë e prodhimeve. Skënder Bajrami është një prodhues vendor, a janë kohët për politika tatimore të pavolitshme në Kosovë.
Ne për produktet tona lëndën e parë duke filluar nga nafta, pajisjet, makineria dhe të gjitha paguim edhe dogonë edhe TVSH. Ndërsa flas për produktin tonë të materialit ndërtimor bllok që dhe të gjitha produktet e saj nga argjilli, jena shumë vetëdijshëm si na rrethon një, jo vetëm një serbi, po edhe një maqedoni e cila është gigant i prodhimit të produkteve të materialit ndërtimor. Ne për pajisje paguim TVSH, paguim dogonë.
Gjithnjëse ai përket dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, thuhet se eksporti në vitin 2010 është dyfyshuar krahasim me 6 mujorin e parë të vitit 2009. Në vitin 2009 kishte pasur afër 28.4 milion euro eksport, kurse në vitin 2010 janë 53.7 milion. Sipas dhënësit të doganave të Kosovës, këto të dhëna tregojnë se ka dyfishim të eksportit, ndërkaq sa i përket strukturës së mallrave, të cilat më së shumti importohen dhe atyre që eksportohen, stabilevsi jep më shumë hollësi.
Struktura kryesisht përbohet prej naftës dhe derivateve të saj, gjithashtu produkteve me aksizë si alkoholi, cigaria, cilat dominojnë përka vlera e mallit. Kurse sa i përket eksporti kryesisht prinë metalet dhe rrjetet e metaleve.
Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë potencuar se Kosova gjatë këtij viti në fushën e krijimit të rregullave të ekonomisë së tregut ka bërë avancim të duhur. Ata kanë thënë se Kosova vazhdimisht ka treguar gatishmëri për bashkëpunim rajonal ekonomik, ndërkaq që ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga këta të fundit që të kontribuojnë në ngritjen e nivelit të këmbimeve tregtare në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe më tej një vend më shumë importues se sa eksportues. Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Musa Limani thot se Kosovës i mungon një strategji e zhvillimit ekonomik.
Nuk posedon me një program të cilat do të mbështesin biznesin kosovar. Mungesa politikës adekuate kreditore dhe sidomos te politika tregtisë jashtë. Në Kosovë keni sot dikon 80% mallrave të cilat janë të nevojshme për plotësimin e nevojave të konsumatorëve të Kosovës ose të tregut të Kosovës importohen.
Për Radio Evropa e nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës thot se disa raste të përdorimit të armëve të zjarrit në ahengje familjare kanë pasur pasoja tragjike. Në këtë kuadër, policia po angazhohet në konfiskimin e armëve pa leje dhe në ndaljen e qitjes me armë në gëzime familjare. Kronike Ariana Kasapollit.
Arber Beka, zyrtar në policinë e Kosovës, thot se tashmë policia ka marrë aksion për ndalimin e të shtënave dhe arrestimin e personave të cilët ilegalisht mbajnë armë zjarri.
Gjatë vikendit, policia në drejtorinë rajonale të Mitrovicës ka pranuar një informat për një plagosje me armë zjarri. Bëhet fjalë për një fëmijë 2 vjeçar i cili derisa ishte duke ecur me prindërit e tij, është plagosur nga një plumb që të thotë se nuk dihet se nga ka ardhur në këmbë. E shtëna ka ardhur pikërisht nga një manifestim apo aheng familjar.
Por rastet e plagosjeve nuk janë të ralla. Ditët e fundit edhe një fëmijë 13 vjeçar si dhe një femër janë plagosur derisa ishin duke pritur në stacionin e autobusit. Beka shpjegon.
Ne kemi pasur edhe rastet e tjera të lëndimeve trupore me armë zjarre, pikërisht si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit në parahendje familjare apo në dasma.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP disa herë ka organizuar fushata kundër shkrepjeve me armë zjarri në ahengjet familjare, duke e quajtur kampanjën Festo me zemër e jo me armë. Hana Albertinca, zyrtare në UNDP, thotë se si rezultat i vedisimit të qytetarëve përmes fletushkave, ka rënje të aksidenteve nga të shtënat me armë në ahengje.
Projekti për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta ka organizuar fushatën mediale Festo me zemër dhe jo me armë, dhe sipas statistikave që kanë marrë nga policia e Kosovës, ka pas rënje të incidenteve në krahasim me vitet e mëparshme rreth 40% në incidentet ku janë përdorur armë për darkë.
Ndërkaq Sherife Vllahiu, qytetare nga Podujeva, mendon se të shtënat në ahengje janë të rrezikshme, por që praktikohen nga dasmorët.
Po nga ana e Podujevës po gjujnë me armë, po edhe fëmijët tash kanë bërë shpërdhi po gjujnë. Nuk është drejtë atë me gjujtë, është shumë rrezik për fëmijët.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve policor, do të vazhdojë angazhimi për konfiskimin e armëve pa leje, si dhe ruajtjen e jetës së qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim dy lajme. Politikanët shqiptar thonë se serbët nuk duhet të kërkojnë asgjë më tepër se dokumenti i hapësirës, por serbët theksojnë se ata nuk e pranojnë këtë dokument. Presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur kënaqësi se betejë për ndaljen e rrjedhjes së naftës po përfundon me sukses. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.